Gepriye Azadlık Radyo Ofi. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şunu 2021 yılın 20. oktyabrı, heptanın çarşembe günü. Efirde haberler gündeligi. Şunki programımızda. Avropada Hukukçuluk ve Hizmettaşlık Kuramatının Varşava'daki yığınağına Türkmenistan'ın vekili Omur Uzak Omar Guliyev'in ikbalı barada beyanat verdi. Türkmen Devlet Binagerçilik İnstitutu'nun talipleri tazı talapların ve çeşitlendirmelerin nobuttak tapkırı bilen yüzveyiz bolyarlar. Gepleşimizde şu ve beylikim maglumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölümünü geçmeden ön tazelikleri dinlen. Onun mazmunu bilen sizimen Maksat Atayev tanış ediyarın. Türkmenistan'ın Hıtay'a eksport ediyen tebii gazının bahası 2021 yılın 1. yarımına 23.10 ötürüm yukarılığını. Bu arada Arjant Nohut Taman Eşri haber veriyor. Malumatı göre Hıtay'ın kub metr Türkmen gazı için yanvar ayına 192 dolar tölen olsa iyul ayına bu baha 238 dolara çıktı. Bellemeli yeri Türkmen gazının bahası bahar ve tomus aylarına yukarılanıptır. Kışın kolaylaşma bilen dünya bazarına enerji seriştelerinin bahaları son aylarda ilgiderli yukarılanıyor. Dübü London'a yerleşen Intercom Continental Exchange Sevda Birjasının maglumatlaryna görä, soňky aýlarda energiýa serişdeleriniň hususan neftiň we tebigi gazyň bahalary rekord derejede ýokarlanýar. Birja maglumatlaryna görä, Ýewropanyň energiýa bazarlaryna 1000 kubmetr gazyň bahasy 18-nji oktýabrda 980 dollara barabar boldy. Hytaý Türkmenistanyň eň ýeri energiýa müşterisidir. Türkmen neşrine görä, iýul aýynda Hytaýyň Türkmenistandan satyn alan gazynyň meşbiri 2,177 milyard kub metre barabar boldy. Şol bir wagtda yanvar avgust aylaryna Türkmenistanyň daşary ýurt gazy eksportynyň umumy meşbiri geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 37 ötürüm ýokarlanypdyr. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri ýetim maliýe kynçylyklaryny başdan geçirýär. Bu aralykda iýun aýyna Türkmen hökümeti Türkmenistan Hytaý gazy geçirjisini gurmak boýa galkynyş gaz käni özleşdirmek üçin Hytaýdan alan gardyny dol üzlüşenligini mälim etdi. Hasadol mart aýyna geçirilen hökümet mejlisinde bu Kardyň mösbörüniň 8,800,000,000 dollara barabar bolanlygy aýdyldy. Günwatar goşunlarynyň Awganystandan çekilmeginiň ýyly süre Abaşanyň Awganystan boýunça ýörütüw wekili Zalmay Halizat wezipetinden çekildi. 18-nji oktýabrda döwlet sekretary Antony Blinken Islamçy topar Awganystany häkimiýeti ele geçirmezden ozal Taliban bilen Katarda geçirilen gepleşiklere ýol başlyk eden Halizadyň wezipeden çekilýändigini we bu wezipe Halizadyň orunmasary Thomas West'in belenilýändigini mälim etdi. İşten çekilmek üçin yadan ardasında Halilzad öz bitiren işlerini gorap çıkış etdi. Yöne şol bir wagtda bu wezipede işlendi urunda yerine getirilmedik edilmeli işlerin bolunluğunu boyun aldı. Owgan hökümeti bilen Taliban'ın arasındaki siyasi olalaşyk göz öňünde tutulşyaly bolmady diýip ol Blinken'e yazan hatyny aýtdy. Munyň sebäpleri ören çysyrymly. Bular barada men öňümizde günlerde we hepdelerde öz pikirlerimi paýlaşaryn diýip 70 ýaşly Halilzad sözüniň üstüne ýetirdi. Halilzad Owganystana doguldy we Kabulda önübesi. Onun oruna vezife belenen West Katar'da geçirilen gepleşiklerin son kutapkırına Abaşa vekiliyetine yol başlık etti. Rusya'nın en yeri ikinci şehri olan Sankt Petersburg hakimiyetleri koronavirus hadiselerinin köpölmeğinin önünü almak için çeyreklendirmeleri güçlendiriyor. 18. oktyabrda ilan edilen çeyreklendirmeler köp adamlı çarelere gözetçili etmekte sağlık kefilnamasının sorulmasını hem öz için alıyor. Şehir hakiminin orunmasörü Boris Piotrowski 1. noyabrdan başlayıp adamlar 40 yada onun köp adamın katnaşan sport yada medeni çarelere katnaşma için QR barkod görkezmeli olurlar dedi. Doğulu sancım kavul edin ýa-da soňky 72 sagatyň dowamyny COVID-19 testi negatif netije görkezen adamlaryň QR kod almagy hukugy bolar. 15-nji noýabrdan başlap bu çäklendirmeler basseýnlere, fitness merkezlerine, tiýatrlara, muzeýlere, sirklere we kinoteatrlara hem degişli bolar. Tajikistanyň Sosial Demokratik Opozisiýa Partiýasynyň başlygynyň türmede gurmasary Mahmurat Adinaýew özüniň aklanyp desine boşadyrmagyny talap etdi we köpçülikleýin günä geçişlikde özüniň türme möhletini gysgylçak resmi namalara gol çekmekden ýüze burdy. Adinaýewiň ogly Habibullah Rizoýewiň 18-nji oktýabrda Adat Ýewropa Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä Tajikistanyň 30 ýyllyk garaşsyzlygyna bagyşlanýan köpçülikleýin günä geçişlik öz kakasynyň 14 ýyllyk türme möhletini 3 ýyl kemelderdi. Bu aralykda Täjikistanyň döwlet jeza gullugynyň bir resmi sazat Ýewropa Adatlyk radiosyna Adinaýew kagyda gol çekmekden ýüze wurtdy, onuň türme möhletiniň 3 ýyl kemeldiljekdigini aýtdy. 59 ýaşly Adinaýew 14-nji ýanwarda huligançylykda we ekstremizme çağırmakda günäkärlenip 14 ýyl möhlet bilen türme tutulmagyna hökm edildi. Adinaýew we onuň tarapdarlary aýyplamalary ret etdi.